Ikiganiro yaka ikiganiro yaka ni ikiganiro kibaze ni ya makuru dasanzwe ku buzima bwa misi yose bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yazakiriye mu manuko bw'intera ya Kivu manuko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikiganiro yaga mu kizaniyo n'ishyirahamwe mpuzamakuru ryitwa Internews ku mfashanyo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya.
Ndabahaye mwiriwe na kaze bakunzi b'ikiganiro yaga makaba mugiye kugishikirizwa na jewe Kavunja Paul Aimable. Reka duhere mu rusenda. Intumwa z'abayisilamu bava mu gihugu cy'u Burundi bashikirije urufunguruzo rw'umusigiti mushasha wubatswe muri Gatunguru ya mbere kubw'impunzi z'abarundi hamwe n'abakongomani mu bikorwa byo kuwugurura. Ni nkuru ya Gracia Arenga Mangi mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Uwo musigiti wubatswe mu Gatunguru ya mbere ku mfashanyo y'ihwaniro ry'abayisilamu b'i Dubai Sharti. Ibirori byo kwinjira byatangujwe no gusoma Korowani nyuma yo gukata igitambara mu ntumbi mbero yo kwerekana ko winjiwe. Aho mwomenya ko ibyo birori byahuje abisilamu benshi bava mu masegiteri abiri ariyo Tanganyika na Mutambara. Aho n'impunzi z'abisilamu zarerekanye bimwe bikomeye umutima wo kwishimira izo ntumwa hamwe na bagenzi babo basangiye ukwizera b'i Dubai kuri iyo fashanyo.
Turagiyewe kubona batubakiye umusigiti ngaha mu Gatunguru twaguma dusengera ahantu habi, none ubu turagiyewe kubona tufatanije n'abantu bo mu nka ndi nabinefo kufatanya kugira tuba ku musigiti kandi biratunezereje sana kubona ko twofatana twese tufashanya ikikogwa n'akazi kose ko ngaha muri Gatunguru yacu.
Shehe Jamara Salehe aserukira abo bisilamu akanaba kandi n'ujeje yubakwa gimisigiti mu Burundi no muri Kongo yarakebuye abisilamu b'abakongomani na cyane cyane abaho Gatunguru ya mbere kugira urunani rw'intamenwa ngo kuko bose basangiye ukwizera mu kwemera Imana imwe n'intumwa yabo Muhamadi. Akaba kandi yabahimirije gusenga gatanu ku munsi nkuko bisanzwe biri mu kwemera kwabo.
Tukiraho nyene mu rusenda, ikigo Louise Munga hamwe n'ishyirahamwe INFEPEA byaratereye mu yuguru rwa gibitaro bishasha byo kwibarukiramwo kwivuriro rikuru ry'Inundu. Abakenyezi b'abarundi n'abakongomani kazi babaye abambere kuvyakirirwamwo bagaragaje umunezero wabo kuri mikro ya Pardo Metaminwa mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Inzu irimwo ibitanda 20, ivyumba 2 vyigenga, amabombo ari indani, utuzu twa sugumwe hamwe n'icumba co kubagwa bije gufasha abakenyezi bo mu karere k'ubuvuzi ka Nundu. Bamwe bamwe muri bo berekanye akanyamuneza bari bafise imbere y'abamesha makuru bacu. Kubwa leta isanurwa ry'iyo nzu ni igikorwa c'umugiraneza Louise Munga, ibikoresho bikaba byatanzwe n'ishirahamwe ry'amareta mpuzamakungu INFPA mu Kinofunofu. Mu ntumbero yuko abakenyezi bo kwibaruka neza abakenyezi b'impunzi z'abarundi hamwe n'abakenyezi b'abakongomani.
Dukubitire Ovira, impunzi z'abarundi n'abandi barundi basanzwe bakorera mu mahoteli, inzu z'uburiro hamwe n'ubunywero bwaho mu gisagara cha Ovira barashimishwa nuko bahembwa agashahara kabo mu madorare ngo kuko karaheza gakiyongera iyo bagashize mu marundi. Umve bimwe bavuganye n'umunyamakuru wacu Elira Amerika Karembire mu ijwi rya Marie Charles Ninina Hazwe.
Barundi bavugwa bakorera mu mazu yo kwakiriramwo ingenzi azi ku izina ry'amahotel hamwe no mu mazu yo kwivuniramwo akanyota.
Nitwa Bartwana Arsene nino muri Kongo. Niyo bo baguha 50 cyangwa 40 ugiye kuyashira mu gaciro y'amahera y'amarundi usanga ari menshi kuko mu Burundi usanga baguhemba nk'ibihumbi 100 na 120 mugabo ino je muri Kongo akorera 50 gusa. Urumva buri kezi hafi 150.
Nitwa Jamali ndumuserefa mu kabare kwahise mu kuza gukorana nga muri Kongo. Kwera muri Kongo amafaranga baduhemba na madorari gena tukabadilisha mu marundi niho tucatubona akarusha.
Iyo misore ni nkumi ikora ko kazi ikabiharugwa mu 200 muri bo hakaba harimwe n'impunzi z'abarundi.
Turangirize iki kiganiro mu rusenda. Kuri uyu wa 21 ntwarane biza byashoboka ko abakenyezi b'abarundi bo mu ikambi bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi usanzwe uhimbazwa ku wa 8 ntwarane uko umwaka utashe. Shuti bakunzi, ahani ikiganiro twabateguriye cy'uyu munsi kirangiriye mwagiteguriwe na Serge Bisimwa Jakaora yaragihagarariye ni jewe Kavunja Paul Aimable na kibashikirije na ubutaha.